Zato zove la simađe Ova jaka vaka talita mili susu Bahon kokoto kome obungi sambo Moka anda peto longa mala mutea Wana solo lo lenge la longemu Kandiki basundu la mbibi pweli nibwa Kaya imwa Asalina makolo mali Hala la kanzi la seoko Yangoto zonge la nesi malye Mato komyo na nanzi la ibali Talanti na tozongi la simadye Mubanoko vakatali tamiri susu Mahonko koto komyo mungi sango Mukanda mpeto lunga mara mutea Wana solo lo lenge la longemu Andiki vasundo la mpipi pweli kituaka ye Himbwa Azalina makolo mani Ayo liri Ayo liri Alanda kanji rase okoe
Matondo Matondo ba mama batata bandeko Bana somi ya mboka Kongo Balandi ya ingunduka ya radio television Lobiko Nelo na yambi ndeko nangai na moringa me ndeko dia sonama oyo to kamba kana ye masolo oyo to za kosala na ye ces derniers temps masolo ya bokoko na biso lelo to kosola na temo ko to sola ngo na ne passé eza temo ko très très important to finalement la bokki parce que ça nous concerne tous biso nyoso to kolinga to ye ko la Tozali na monopole ya kokende koteya kate tango tozali koloba yango lingo bakebiso moko mpe tozali koteyama ndenge nalobaki na introduction na ngai okoki kokamba te soki olingi bakamba yo te alors tokoyekola mingi sur le mariage pamba te na kati na société oyo tozali ndenge baloba na biso mariage ezali selile mere ya nation Bana bazali koya na kati ya libala si mukongo atililaka biso bato na nzela na makwela bongo mariage oyo soko ezali bien défini te loko ezali selile esika bazali koteya bonzambe bazali kopesa mayele bazali koedike bazali koencadre bato banso normalement bato banso bazali kobima na nzela na molimo bazali koleka na nzela na makwela Alors, ce qui mariage wana et yokami pena malamu te, ce qui mariage wana to tali yango na bokeh di penza mingi te et kozala likama to ko risque to ya ko produire ba génération mususu oyo et kozala penza ba génération ba kozala na ki banditisme na kati ya société. Yango wana to ngaki to tala na nzela na kiako kiako kiangani kiangani likambo ya libala pe na nzela na bokoko na biso na nzela na spiritualité tokoka kovanda mpenza toyeba libala ezali nini bakoko na biso batalaki yango ndenge nini baparti ya libala ezalaka ndenge nini mpe baprocédure ya kobala ezalaka lolenge nini mpe mpona nini bakoko batiaki baprocédure wana na nzela na libala Et pour la ligne lelo tozali na mikakatano mingi kati na mabala na ba génération o tozali na mosikoyo alors que bakoko na biso batambusaka mabala vraiment ezalaka kitoko ata mikakatano ezalaka toujours na kati ya mabala kasi majorité ya mabala ya bakoko na biso bazalaki kotambula malamu ba divorce penda biloko mokindo ne wana ezali kozala te bana abandonné bazali kozala te en tout cas c'est l'île ya nation ezalaki mabala tozalaki penza na mabala recomposé te tozalaki na ba mabala monoparental te tozalaki lelo ezali penza moi désordre o tozali komona tomoni yango na ngambu na bapaya awa isika tovani na mikila poto pe tomoni kokoso wana pe ezali koya lisusu na nzela na biso bayindo nzoka nde na histoire na biso bayindo libala ezalaki eloko oyo endimamaki mpenza na libota mpe libala ezalaki eloko na lokumu mwasi azalaki komona ete réalisation soki azali mère de famille soki a kolisi bana na ye malamu soki mayele oyo ya zui na kati letelo apesi yango epai ya bana na ye ata bambongo oyo azali kozwa même soki azui réussite professionnelle kasi soki a échoué na kati ya mariage na ye ezalaki elembo moko ya soni na kati na libota kasi lelo nazali komona ba tata mingi ba yaya mingi tozali kobrandir kaka réussite sociale c'est-à-dire nazalaka na ba 14 na ndako nazali na 3 voitures nazali na ndako ya 2 étages wana ngai nazwi kasi bana ba fazer bana ba chege bana babengi bango bandoki na l'église mama azotambolaka na ba Mercedes nzela ya kisasa Bruxelles ekoma lokola sima ndako pe société ezali kokonsidere bato wana lokola bato ba réussir alors que soki otali génération oyo bango babengi na mokila molimo pe ndenge bango babokoli bango ba créer un problème pour la génération future pona molingo ya ba biloko mabaya to biloko motindo ndenge wana kati na ndako yango wana nabengaki ndeko na ngai ya sunama tokoka penza kosolola makasi pona tina na libala totala yango libala ezali nini pe ndenge nini parti visible ya libala parti invisible procédure na yango et puis ba erreur oyo tozali kosala kati na mariage sima toko fungula nzela po tokoka kokabola pe na bino lokola pamba te mingi bazali kolanda bazali ba mama ya na kati ya mabala bazali ba papa na kati ya mabala bozali na experience bongo bana ya Congo bavandi na kiaku kiaku kianga li kiangani po bakoka kokabola oyo ya bango bazali kokabola na ntina na mabala ndenge bakoko na biso bakanisaki yango ndeko ya sonama ngai napesi mpenza malobe epai na yo ngai nakobanda kozala nsima na yo mpona kobetaka mwa sete ntango de temps en temps mpona kozongisa bato mpenza na nzela na bokoko na biso kasi nakosepela mingi tokamba masolo wana napesa yo yango yo okoka mpenza kotala na ngai nabengaki yo koma invité na tuna eloko nini ndeko ya sonama bazali kobenga libala matondo balikomboka
matondo ekomani donc nakobanda boye eloko babengi libala ezali union ya mwasi na mobali mpona basala complémentarité awa na se donc ntango toyaka na mokili mutu nyonso to ntango akitaka awa na mokili mpo aya kosincarne azalaka déjà na lokola neti na génétique wana oyo eya kosangisa ye awa na se donc yango wana donc union wana eya kosalamaka awa na se comme ça mpo mwasi na mobali basangana basala union mpo basala complémentarité bakokisa eloko oyo babengi libala nazongisilo maloba nano
matondo matondo papa na ngai ndenge nayoki mpenza bwania na yo ndenge eloko moko awa eza matata ezali union moko oyo ezali pour la complémentarité donc tozali koya na kati ya mokili mpo to se complété kasi papa diasonama na ngai tuna liboso moto kati na mokili normalement aumelaka mingi na libala to na ndako ya baboti na ye
liboso mpona tokende na liboso wana mpo tokende na motuna oyo tuninga wana natiango nanu pembeni na koloba boye ndenge toyaka na mokili bato mingi bayebaka te vraiment ke libala ezali décision moko capital oyo tozwaka na vie na biso ezali donc ezali parmi mpenza badécision capitale tozwaka mpenza ya vie na biso parce que 3/4 ya vie na biso ou 2/3 ya vie na biso epasaka nde na ndako ya makwela ezalaka nde na libala yango wana mpona kozwa décision wana kozwa décision wana hasard te parce que 2/3 ou bien 3/4 ya vie na yo ekopase nde na kati ya libala donc il faut otala bien ozala d'abord prêt ozala bien armé mpo osengage na décision wana kosengage na décision wana par sentiment te donc il faut mpenza opika mpo osengage parce que poso osengage mabe et que donc dérapage déjà ou bien na kati ya libala na bino donc départ ou bien c'était déjà c'est tengamaki donc ezala kabatu mususu hormone et quand partir fina ye donc vina ye mobimba et baby kaka parce que départ na ye zaki bien te akoki ko sala zoko telema mais donc départ na ye ya mariage ya liboso et c'est baby si ye ba mususu pe hormone soki asangaja ki malamu okomona pe mutu wana penda donc ti tango nzambe ko benga ye akozonga na mukila molimo donc libala penza donc etombolie donc na le sens wana na sumusilo maloba
matondo ndeko na ngai ya solama na kozongisanga maloba maloba na mutu ya mingi pamba te ba mama batata bandeko na kanisi bozali kolanda ndeko ya solama ndenga zali koloba awa ezali pela bongo ezali decision moko ya mutu ya mingi kofanda na moto pendant trois quarts ya bomo na yo pendant trois quarts ya bomo na yo akopasse peut-être un quart tala bato mosusu bakomi na ba 70 ans okomona abalaka tango azaka na 20 ans abalaka tango azaka na 25 ans elingi koloba ete soki akomi na 75 ans ye abalaka na 25 ans donc elingi koloba ete akopasse koleka 45 ans na kati ya makwela donc ngai na yaya awa tosali na balaka yaya ye azalaka na 22 ans ngai nazalaka na ba 27 ans je crois donc ndenge tozoloba boye yaya angumeli mingi na ngai koleka meme epai ya papa oyo ya boti na ye alors donc ezali décision moko ya motuya mingi ndenge ndeko awuti koloba mpo pamba te na décision oyo soki okweisami na yango ekoki koperturbe vie na yo mobimba yango wana nakia kokia kokianga likiangani toye mpenza tovanda tosolola toyeba ntina ya libala libala tosalaka yango mpona nini ndenge ndeko alobi ezali union moko dans la complémentarité donc elingi koloba ete ntango mosusu ntango ngai nauti na mokili ya molimo nazali na eloko moko boye oyo ezangi ngai nde naye koluka epai ya mosusu mpo tokende kokose complete mai tokokenda na mokili ya molimo te tokende nano na mokili ndenge tozali awa papa na ngai gasonoma mabani oyo tozali komona lelo bamotivation nini bato bazali kobala na moi ya lelo
matondo ekomani wet bo na epenglaki selon ngai na epenglaki cette motivation oyo eza kopousse bamabala oyo toza kobala na ntango ya lelo motivation ya liboso ezali bana basi mosusu romona akomi elenge mwasi mais mama na ye soki aza kotinda ye obie balobi na ye fanda calme na ndako mobulu eleki mingi abandi komona lokola neti baboti na ye obien bato bazali baparent na ye adoptif oyo baza kobokola mwana wana ya mwasi baza komona lokola neti baza kotungisa ye amoni lokola neti baza kotungisa bomoi na ye mingi na kati ya ndako wana donc akomi mal à l'aise soka nde baza koluka nde bomoi na ye malamu alors sikoyo mpo asechappe epai ya baparent na ye okomona bana basi mingi baza kobala ezali motivation ezo kotinda bango donc ayebi te ke epai ya soki edesizio ye alingi azwa ya libala donc ezali eloko moko eza sérieux mais ye sikoyo lokola amoni ke na ndako baza kotungisa ye okomona epouse ye ake komibwaka kaka donc sans intuition na ye etinda ye donc sentiment na ye epouse ye ake komibwaka kaka epai ya mobali moko kaka ou bien ake komikotisa na ndako ya libala ou soit bakosala pe mariage pe ndenge bakoremplir bacondition nyonso tu mais ye motif epouse ye kaka mpo abima kaka na ndako ya baboti na ye mpona nini kuna batungisaka ye donc ye moko akende kokota na ndako ya ye moko abanda kozwa badesizio ndenge mama na ye abandaki kozwa badesizio na kati ya ndako epai ye autaki bana basi mosusu pe bazali donc nzambe apesaki ye bote
mbuta molimbisi tokende mokomoko pamba te awa ye ozali motei tokende mokomoko omoni likambo ndeko jasona balobi awa kobala mpo olingi ozwa liberté ya kokende na ndako mpo yobanda kodeside est-ce que ezali union dans la complémentarité parce que tokoyeba nsima complémentarité ya de mais est-ce que papa na kapuna kozwa bosomi liga ko kite pa mate ozali ko ye ko la kozala sima ba papa na yote ozali ko ye ko la discipline te olingi ko arranger nda mbeto na yote olingi ko bimaka yo moko soma kana 22h bwe tango ba pesi programme na discipline na kata ndako yo wana lobi no ngai na ke kaka na kangi biloko na ngai na ke pa ina chiri na ngai est-ce que papa la kapuna yango to ko ye ko la makabona nyoso donc ezali première motivation oyo mingi kati na biso tobali po tozwa sentiment ya indépendance moko boye boye kango komi pe na kati ya ebala ngo ozwi sentiment yango ya indépendance simo komi kosanuye oye koremarke ke ozalaki na impréparation to idéologie oyo okendaki kobala ezalaki yango te ezali pe kopesa mikakatano eloko ya mibale ezali nini ndekoesoma
eloko ya mibale ezali motivation mosusu ezali bana basi mosusu nzambe apesa ye kitoko donc lokola apesa ye kitoko mais à comme là le mur était pas à bala mais yé alingi nini ali avance à se à te comme bois quand à maboko ya mobali alingi que donc azala lokwa neti vitrine na kata ndako donc à côté libala kuna na kata libala boye pardon et bo excusez ngai à côté na kata libala donc azala ka ba beauté na yé afandaka donc ata mitala ka to mobali alulu ka donc beauté ne lokola miroir eza motif mususu susu bana basi mingi baza komibwaka na précipitation na précipitation na ndako ya makwela sans préparation
matondo muta dia sonama ezali kitoko mingi ba mama ba tata bandeko tozali awa nan ko epengle ba situation oyo bato mingi ba se retrouver na mariage elenge mwasi elenge mobali ya se retrouver na mariage pamba te azali na bonzenga na ye na nzoto oyo ye amonika azali na bonzenga boye azalaka lokola vitrine moko boye balobaka ne chou mon bonbon pomme de terre en tout cas yo oza mon chou bato mosusu bakomi kobenga basi na bango ba citron bato mosusu bakomi kobenga bango ba pomme makambo ezali matata alors ntango ye bazali kobengaka ye pomme lobi kuna babengi ye mangolo lobi kuna babengi ye moker alors ezali kaka la pour la beauté des yeux donc mobali azali komona ye ndenge azali komona kitoko ya bakiti ya ndako na ye boye asepeli mpe mwasi wana ameble mpe parti ya ndako wana nayebi te soki mwasi oyo akomi chose to soki akomi nini to mwasi mobali mosusu azali na musculature ya ye oyo ndenge ye amoni alors bazali koutilize ye mpo akoka komeble kaka ndako ya ndeko ndeko mwasi donc tala motivation oyo une beauté sans préparation oyebi ntina ya libala te okabati beauté na yo okomisi yango vitrine na kati ya ndako est-ce que lobi okosala libala malamu to okosala libala malamu te tokoba papa na ngai pour la troisième motivation
mpo na deuxième motivation nakobakisa ndenge olobi na commentaire otier yango moni neti par exemple papa na biso Kondo Luambo ayembaki nzembo moko ntango yo obalaki ngai nazalaki kitoko mingi sikoyo mabele ekwei ngai epuis nakomi bureau epuis obandi kobaye ngai na kati ya ndako obandi kolukwa libanda donc mwasi wana ntango yaki naye komibwaka na kati ya nini parceke ye amonaki lokwa neti akomisa kitoko na ye koma vitrine mais ntango abandi sikoyo kofane mobali sikoyo achange parce que libala wana ezalaki ya sentiment donc nalingaka nabakisa wana bon troisième condition troisième motif mosusu ezali condition matérielle et surtout penza kutu wana penza ezali penda ya trop condition matérielle mingi ezali wana omona mwana mwasi abotamaki bana basi mingi omona par exemple babotami na famille moko ya babola alo pasi tellement eleki mingi alingi kaka donc akutani na mwana mobali obie mwana mobali wana azali na bamoye uswat atangaka na ye mingi aza na poste ya kitoko uswat baparent ya mwana mobali wana baza na mbongo mingi mais ye sentiment epouse kaka ke komibwaka kaka mpona condition materiele wana akota libala mpo nini abanda kolala na mbeto ya kitoko abanda kofanda na kiti ya kitoko mpo abanda mpe kotambola ye mpe na voiture abanda kosala oyo nyonso tu bato ya oyo bazali ba opila basalaka donc bakondition wana yango epusaka bana basi mingi omona basi okende komibwaka lisusu na ndako ya makwela su ndenge wana et mususu condition musu ezali surtout na 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 net en Afrique na Afrique kuna bana basi mususu komona mwana mbali azali awa il suffit kaka lettre pambe kende ou bien photo kaka pambe kei ba parents ya mwasi na mwana mwasi bazana tant kukutu ya ko vérifier te ba tant ba kaka mbali azana photo allez mwana mwasi sans ko vérifier donc sentiment wana et latier ya photo parce que il y a sous ka condition matérielle ami boua ki kaka ye kaka na photo yango zo komona ba catastrophe surtout penze etonde le biso awa na zo silo maloba
matata kitoko mingi papa la ngai ba mama ba tata ba ndeko awa tozali na ko épingler ba raison oyo ezali ko tinda ba to mingi ba ko kosala ba erreur pour ba comprendre le but de mariage te kala mwana mobali to mwana mwasi c'est solo abotami la famille oyo ba difficulté ya vie ezali boye a kanisi ete makwela ezali esika oyo na luka esika pondu jesero chukuta akomona bakotu na ye obali mwana mobali wana mpona nini aza lisansie te alisansie na droit ama yele mwana mobali yango mayele mpena eske babalaka moto mpo aza lisansie ya droit asisa na ista un jour aokoma moto monene eske babalaka mpona un jour akokoma moto monene. Est-ce que Pamba te a sali la diplôme? Eh, hey, yekoutou moutina monde, mi kolo ba lobia zana, an Etats-Unis, koutou akanga yi photo mo na ouwe la son. Yoko la kanga ki photo na ouwe la son, mwana mouba li a krake, ton mwana mwa si a krake. A sala ka théâtre bien, an a mbongwa, loko la yi ko sala théâtre, kala ba critère assez simpliste oyo et détruire makwela pe bano ba botami wana ba jui kokoso ba ma tata ba ndeko makambo ezali très grave ya wana na bengi ndeko ya sona mapenza to vanda to yeba mais liboso na sepeli mingi po ndeko ya sona mapawa azali kolakisa biso penda ba erreur oyo ta mosusu biso na bino to salaki ba erreur oyo to ko éviter na ba éducation to ko pesa bana na biso pour ba ko kosala ndie ko dia seulement la liste long ko bandu
bon quatrième motif ezali wana na kozonga ezala meme awa na poto meme surtout kuta na Afrique ezala makamingi to banako mona ngo ba compétition biso to banako benga ba compétition to banako mona ngo na ba grande sœur na biso ba tata basi na biso ba nièce na biso na kati ya quartier wana a supposé que bazali 50 filles. Romona kaka un bon moment comme ça ou bien laps moko ya 3 ou 5 ans, bana basino surtout presque basili babali. Romona siko un nombre ya muke etikali. Siko nombre ya muka etikali babi ah mais wana abali, kalonji abali, ah mbuya abali. Ah donc ngana tikali kaka boye ato donc siko ngaba kobenga nga etula. Oh mutu na mutazana tangu na ye na moment na ye. Alors sikoyo et comme sikoyo eloko loko anet défi donc alobi ah loko la bango babali ngape sur oh mais oh bango ezala ki période na bango de destin na bango e kokaki tant na bango kobala e kokaki yo loko la sikoyo yo olingi kolanda ndenge période na yo nzamba tindela ki yote ale yo sikoyo olingi osala sikoyo défi na ba famille mususu obe na famille na yo abi ah loko bango babali ngape loko mbuya bali ah camarade na ngape sususu mujinga so bali ngai suko il faut payer soufna bala ali okay comme boaka na maboko ya mwana mwana ya mwana mobali mususu sans kuto sala calcul pour kaka batubai bakaka ke yo bali alors ba degape za rasuming na bashara ba ya mabala wana
ezali matata moni ndenge nzembo yo ya shala mwana balinga e ngasi na bali hein donc défi ozoba na pour prouver ozuba la po prouver moto oyo oyebi pe ndenga yaka na mukirite karma na yeza ndenge nini te eske azugumela ka kuna na nzangindu aye ko sala nini na kati ya mukili aye ko repare loko nini yo wana lokola bovandi kartie moko na mutu wana ye lokola bali metis lokola bobetana na ye bagazo ye okoki koluka kaka métis mpe ngai mpona zwaka métis mpona prouve ye surtout na eleko moko biso bakongolais tozalaka na complexe ya bamétis soki moto yango na bandeko na biso basi mosusu ezala azalaki na ye na mwindu ya ngolo lokola biso bamibali ya congo tokómaki kaka kolulaka bamétis na bacomplexe oyo basi na biso babebisi poso na bango ya kingolo bango nyonso bakómi kaka motane motane mpona nini mpo compétition eske babalaka pour prouver na mbuta tabu penga na bali eske soki ngai nayoki mayenge masele azali na yaya na ye ndenge bazali kovanda wana wana moto mosusu moteme ebeti ye foko akende kozwa yaya eske bozali destin moko na mayenge masele tala bakritere oyo ezali kobebisa oyo lelo tokoti bikotela kotela pamba te tososoli te ndenge ndeko alobaki kasa kozongela nango tozali kobala mpona union dans la complémentarité yatil il yo kozwa mwasi mpo osala union dans la complémentarité mais yo départ ozwi mwasi wana mpona défi yo départ ozwi mwasi wana mpo ameble salon na yo mais sikoyo vision wana ntango ye akokóma raplapla mwaya meble salon ezali te okomona okokóma de la pense okoya kozwa kabala ya mike mike pamba te vision na yo ezali mabe mpe okoya kobebisa bato bango batata bandeko sijo ezali matata ndekodasoma nazoso maloba
matondo ekomani bon ya mitano motif mosusu tobalaka ezala basi bie mibali instinct sexuel incontrôlé, mal contrôlé. Donc tellement azalina instinct moko mal contrôlé. Donc sikoyo amosiko po a légaliser yango et pousser le susu po a kene ko bala mbau mbau comme ça tango ye a rejoint moi si na kata ndaku ou bien a rejoint na mobali na kata ndaku comme ça mutu moko aya su kolaxer musape ezate. Donc comme ça donc a azala pousser au paroxysme. Nazo sio maloba.
Aba tataba ndeko bana somi ya mboka Congo ikambo libalo surtout na bestem mal contrôlé ezali mawa. Ezali mawa okomona moto azali kotala ndeko na ye na misu ya pité. Azali kotala ye donc asia imaginer makambu na kati ya mutu na ye. Alors aza prêt ya kopesa malafu mantamba aza prêt ya koloba n'importe quoi pamba te désir na ye kaka ezali ngafo na kende sika songo arbre interdit wana tango azali kosatisfaire esia na ye wana mais okomona sukasuka mabala wana ekómaka na dégout okomona mwasi ya dégouté mobali to mobali a dégouté mwasi mpo à force de faire ces histoires et comme lokoa bo bonyama eza susu mpena na ntina moko te tala bamotif oyo okomona esengo na bango ezalaki kaka na acte animal estce acte animal eza kokompléte bino na nini ndenge banabi congo baloba acte animal wana ezalaka essentiellement pour la reproduction ya solo ekoki kopesa équilibre na kati ya couple ya solo ezali mpena ndenge wana mais but principal te eloko etinda yo mpona kokende kozwa ndeko mwasi ezali kaka mpo yo ozali moto moko okokaka te bango batata bandeko tala bamotif ya mariage oyo lelo 80% bamariage ya biso lelo eza na kati ya désordre tokokende nano na kati ya mariage te mais déjà bamotivation kaka ya mariage wana eza koexplike bato de divorce quelle est la motivation pour lesquelles tu t'es marié? C'est ce qui explique ma complication na yo to divorce au yeux sale. Papa na kati ya solomana na jomalo.
Na kobaksa moi commentaire moi koboye na 5e o na baki ke instinct incontrôlé. Na vivaki situation moko batu mingi pe ba vivre ango et surtout ba situation et passa ki mingi surtout na Angola. Il y avait période moko o babana ko benga ba douloureur. Batu o basomba ka babiloko baso ke no texte na Congo RDC baso ke na Congo Brazza baso ke na Zambie ba mususu baso kat sa ba kota basoyo. Suko bana mibali wana ba mususu bazo kende na epai bazo kabajama kuna na Bosani Kombo na Lunda baba nayi ko sala boye lokwa bango baba nayi ko sima mbongo mingi baba nayi ko sala boye okomona instinct sexuel baba nayi ko pousser bango surtout na mbongo bango bazaki nango okomona bako ya aye sikoyo epai ba parents akutana mwana mwasi mo boye siko ya lobi ke nga na lingio tozala makangu mwana mwasi ya lobi non nga na lingi biloko na tenga fo balangai o yes sikoyo azali sikoyo na posa moko egoisme donc azo bomba iloko moko na kati abi mo siko nga na kozala mwana mwasi donc fo na luka laisser passer moko boye o mwana mwana mobali wana aye penza aye kokanga lupango o mwana pena basali pena fete ko abeti sine pe mbongo mwana tamsa bibi sine pena $5,000 pena bwa bibi sine po ya zwa kanembo ngebele abimisi ne pena mbongo siko ba para ba bia solo pena ko bala mwana mwasi mwana mwasi pa ya yebi ke mwana mbali aza ko bala ngai oh intérieurement mwana mbali ayebi ke ye ko taza kuna te donc wana za ikaka laisser passer kaka poka ka azwa siko mwana mwasi wana abana kaka ko sakana nae parce que muta ko basu tsuka bi amu abi mais aza fiancé na yeti donc après ce qui a sali makambo ye aza na ngoposa ala abandonner mwana mwasi donc ezaki phénomène moko boye ezalaki na Angola donc ezalaki vraiment batu penda balobela kango mingi donc na linga ka na beta mwa nini mais na Congo pe biloko na pe ezalaki pe lususu bon sixième point mauvaise habitude ya kotanga ka ba lecture lokola neti ba roman oyo bazo parler ya sexy ba roman ya ba playboy kotala ka ba film ya porno ou bien ma conversation moko ka bo place bo fandi ka do ba masolo moko ya basses kak donc ez ala basse bien mibali donc ba masolo wana no sotwana et pour ça ka ce qu'on appelle instinct artificiel et yango penza donc et pour ça ka lisusu ba tsusu ba se précipiter lisusu po ba ke ne susu na makwela nazo ngislo maloba
to no mingi papa na ngai et lo kwana ya curiosité il y a qu'au expérimenter et ça les mingi surtout dans la jeunesse il y a le moni ba mama ba tata ba ndeko ça on te so beaucoup là bas dans la biso to yé ba ba fréquentation là bas to yé ba ici ça les bazali dans le moni beaucoup pour la biso ils arrivent et ça malamo mingi bazali ko beaucoup là bas là bazali ko pousser bango na ba développement ya ba curiosité ou anate ba na mususu azo kene na libala mais azali na ba ben c'est moko artificiel ou ils a suscité par ba lecture bizarre okumona na kosunga la pe même ben papa lobi la biso na moto alika ko asupi ba besoin sexuel la ye aye ko bala batu ya ndengo lo komona ce sont des pères et des mères irresponsables po au départ ye ayaki po akoka ko asupi ba besoin ya nzoto na ye soko ta mo na botami aye bo ganga pa mama na ye to komona mutu na ko tika bana ke il s'en fout azana ye kuna te po a se prepara ki te aye bi ya kotaka libala pour na ba besoin wana mais conséquence c'est ça les mike aboti bala 15 20 attango akoya ko koma na ba 60 ans akoya ko koma na ba mbula moko songo nda komi ko kansa ah mwana wana azaka boye pa la zaka le barrière à jeunesse pourquoi parce que ezala ki ba besoin oyo encadrement pesa ya malamu ezala ki te tala désordre oyo koti na kati ya société la biso na ba instinct naturel na ba instinct animal ou na ba curiosité artificielle. Papa dit à son ama, pour continuer ma solo la biso.
Bon, septième motif na ipengla ki surtout le sous wana sous et zali penza ko frapper biso mingi surtout a on a kati na diaspora. Ezala na Asie, ezala na Europe, na America, partout donc na Afrique donc. Mingi bazali ko bala aluki kaka mwasi parce que ye azali régulariser te na mboka epa ya fandi donc etindie kaka azwa mwasi wana po mwana mwasi wana apesa ye mukanda mususu pe lususu mwana mwasi azali régularisé te aluki kaka mwana mobali wana ke niki makaka bit na ezali kaka poivre mukanda na siko muto ya ke kobala ya yibike muto ngana bali nzambe muto akokabola biso o ye kuta sa kuna te ye problème neza kaka ngai kaka soki kaka donc apesinga mukanda na ngai a na osuta eto kosila na biso donc biya donc wana penesa li conflit penesa oboma biso lisusu na diaspora ya ngwana nazo kusina maloba
Matondo, likambo ya mukanda ezali penza matata. Ezali penza mubulu oyo ba européen ba tie biso pe biso moko to mikoti sikata ya likambo wana. Okomono vandi na ba potoa wa mwaya kosala otre mezali te. Okokamata, okokutana na Tamadingu, okokutana na Ndomingedi, okokutana na Tanzakala, azala mukanda na ye ya 5 ans. Azo la fisa woka kabwe, omuni na zana kati, wana yo mteme pasuki, diferansi ta msusi ya 30 ans, okomi kolobolobi, anamori ya pa de diferansi d'âge, menzo kande ba preokipasyo le zali, ozo waka kabukanda wana. Okomuna bat msusu, mubali azali kobala mwasi, nenge mubali msusu azali ko yebi sangaya lobi, na joa yi kaka pona doki. Soki to salani makambo, okomona na meli shimoki. Me na pasiante kaka. Me tango azolo baboye, tango ndeko mwasa ye pepe na bi, ah chéri, ça va. Bon, tokeye, na kota la boye ti, na vi makambo ezali pasi. Donc, moutwa koma janti, kaka po abenda mukanda ba belge. Wana mwana mwasa zo kalizake babali ngayi. Me na motema, tout ba kisheri wana ba pomme ba chou de mangue ba pomme de terre nzoso wale za artificiel pour la nini pour la situation mukanda mais la situation mukanda ngo okomona bakobota bakobota bana bakobota bana misatu sima mwa ngonga obale akobenga mwasi na mosusu oyatika ka fiancé oyalingaka mwasi to akobenga oninga na mosusu bana wana sikoyo babena Congo batelinani Vision ya malamu ezalite. Maman batata bandeko, il y a plusieurs raisons. Oyo e bebisi statistique, ya mabana na biso en matière de divorce. Pambote, tozali ko bala, lokola bakoko na biso, ba motivation na biso lelo, et comme une fonction, ya ba plaisir animal nere mondele à la distribution. Mouta komi ko bala, pambote, atala ki fait de l'amour. Atali fait de l'amour, Atali Dallas, Aliga comme Wing, JR. Aliga comme Souelen. Yéwana comme Mekola Pamela. Alors il faut Barakaka. Mais Azako Yébate, que Tatanzame, Namabongisinaye, Bakou, Nabiso, Nenema Bongisaka Mabala, il y avait un but. Oyo mwasa mobali azali kosangala. Ya wana kokile la vraie raison. Papa na ngai ya sonama, na kasi o epende ba raison mwa ebele awa, kasi ngale nga ye ba penza, si koto kota pena na bo siki siki, avato kile na kote parti invisible, vraie raison penza ya mariage na bo polele nyoso ezali nini.
Liboso na seti o selon ngai na epengle, na koloba boye. 80% ya ba mariage na biso nga pona biso ba yindo donc to tota la kaka bis, race na biso 80% ya mariage na biso donc ezali basé na sept motifs nga na saliwana donc ezali donc c'est qu'on appelle des faux mariages donc kaka 20% nde muto ezali ma véritable mariage o babenga ka mariage penda ya amour psychique oya amour psychique donc ezak okipete ke moi si on nga nazo kobala auti na famille pauvre ou bien na famille riche ou bien à sala université ou bien azali analphabète ezo kipete donc amour psychique ezak 20% donc 80% nous surtout tikali ezali penza mariage moko donc ezali pena faux donc ezali na ba trouble na ba trouble donc place nga lepengla ki yangwana nazo so maloba
Matondo, donc ndeko asali statistique et puis ezali peza bongo, nga na kolobayete tango suto kokoma même na ba chiffre d'ordonnance. Donc, le mariage, c'est que la motivation est que les matata. Comme on a moto à l'obi, ah, c'est qu'à bien. Ah, c'est qu'à bien. En tout cas, moi, la moisson au fond, en tout cas, c'est qu'à bien. Et si les gars, pour y a ce qui bien. Donc, la moni moto à ce qui, la katia bar, y a craqué, à quoi il m'a yanga. Ah, bien, en tout cas, c'est bien, c'est qui est, matama et kokota. Alors, c'est ce qui n'y a pas de bloc à votre bossa. Mais l'autre, c'est qui, matama et kokota. Ah, tabasaline, ce qui est 5 milliards de dollars pour peste. Là, mon akama, tama, voilà, mais les amis, kokota. Wana tango, belotia, koya, la nako, matama, ça, kokota, les suscités. Mais le temps comme il a un problème, mais le temps comme il a un problème, il y a que comme on a un pelotin sous Libana, matin, mes amis, kokota, a comme il a un sous Mayanga, kuna un sous. Nenge nini, ma bala a bouillé, et kouka kou résiste à la tempête. Nenge nini, ma bala a bouillé, ma tempête y a kana Libana, ne vous en faites pas. Et zala kama tata. Mais loko eko résister li bala na yo ezali motivation ko yo bala. Soki yo sosoli pe oteya mi na ndako ya baboti na yo, pe oteya mi na nzela na bokoko na yo motivation oyo bakulu na biso bazali kokota na libala na kalisi tango bambonge ko ya tango mipepe ke ya bokoye bata mosusu na kolonga yango. Kasi soki yo kotaka na libala, po matame kotaka, po soki na ye, ezali penda soki elala, nzo kanda achaka na ye perike, azakade moutou koko, tango ayake pa na yo, tala soki, yo kouima yana na soki wana. Mokolo na nos, molamuki na tongo matata. Chérito que le gosukula, au moni moto, le moni soukobi, eh. Et Zalagasu qui n'a pas été, nous avons comment copier ma avocat. Oh, mais au Kosinga, il m'a éléni. Au Sanga, il m'a éléni. Est-ce que papa l'a rapproché? Papa l'a dit à son âme. Tant qu'il a la vraie raison, il n'y a pas de la vie sur la terre, il n'y a pas de la vie sur la terre.
Poto kota na vre ba raison ndenge ba koko na biso ba babandaki ko balela parce que ba koko na biso bien que inconsciemment ba bandaki ko landa loi divine et puis loi nature ba loi ya affinité ba loi ya donner et recevoir bien que ça inconsciemment mais yango moni ke ba koko na biso ba catastrophe biso to jana ngoba ngoba sakina nango te. Alors, yango siko yo tokokota siko na deuxième partie na ko expliquer siko yo na siko yo phase siko yo invisible poti na kita na phase visible ndenge nini véritable mariage ezalaka ndenge tata mokili tata nzambe ndenge alingela kyango et puis alingela ka mariage ezalela na ko banda bolanda nga très bien bo serai ba sentir na bino malamu na kanisi mokola liboso tango to sala ki matea na ekumani na parla ki bino ndenge nini ba germe d'esprit et bimaki na royaume spirituel tango na chaque partie za ko kita ndenge za ko lata ba poso na ndenge ko sala incarnation ou bien ba réincarnation à la terre mais na ko brosse partie wana te mais ndesi ko na lobaka kaboni na sorti ya royaume spirituel germe d'esprit ezalaka asexué. Donc asexué ligne kolobate que donc sexe donc sexe na sens spirituel et ligne koloba activité donc ba germe d'esprit tango bimaki na royaume spirituel mususu eponaki activité ya positive mususu eponaki activité ya négative o eponaki activité ya positive yango mutu ezwaki forme masculin. Oyo eponaki activité négative yango ezwa ki forme féminin. Après, si ko tant o ezwi forme masculin ezali na force et puis ezana elan nango. tandis que oh et qui forme féminin et sa ligne conservatrice donc masculin lié à pesaka tandis que féminin de à recevaka la zone qui l'eau et comment nous être au développé
matondo maman batata bandeko ndenge papa lobi to serait ma sentir c'est à dire et nous on dit papa d'assoma l'inga sala awa à l'ingi siko poto koka ko comprendre libala na ndenge ya solo a remonter biso même temps tous là qui nanu na monde spirituel na mukili ya mulimo na pe ba kalinga tous ako kita na simu kongo tiki loto ya awa na mukili ya kuzalia yamu papa ya solo malobi ete tant que tous là qui na majuru sambo dia pamba te mulimo na biso wana ba germe d'esprit mulimo ba esprit humain oyo biso tous là qui tant que tous là qui na majuru sambo dia tous là qui na activité mon côté la pas il y a benga qui en coma donc tous là qui asexué et ngue ko baite tous là qui le quoi la carte ya coma tous là qui la carte activité mon côté bongo a Congo na nzila na nembu mbalowa a sala ki mukili oyo univers oyo poto ya ko exercer activité moko songolo de façon que tokoka ko expérimenter bonzambe. Alors, tant que tu kota ka siko na univers, tant que tu kota ka de bandeli wana kaka na nzam, tant ba kulu ba yambaka biso na mpemba kalunda, esprit na esprit aponaka activité oyoye akoya ko expérimenter. Siko ba to mususu na lokota ba paya balobi baza positif ba baza négatif ka solo ba yango, ba to mususu balobi ngaye na ye ko expérimenter nde bo pesi. Donc bonzambe na ngai zali tango ngai na zali ko pesa boto nde na zali ko kolisa bonzambe. Donc esengo na ye zali tango ya zali ko pesa. Donc bonzambo evandi kat na ye ezali nde mopesi eloko ezali kat na ye. Tango ye aza ko pesa wana zali ko kola kat na bonzambe na ye wana nde babengaka activité moko positive. Activité positive wana ne epesa ka sexe ya mobali mopesi un donneur ya wana mibali ya solo akoki ko sombela même mwasi na ye ndako mobali ya solo akoki même ko kufa pona mwasi na ye mobali ya solo akoki ko bunda tina suka ko mwasi na ye akoka ko kota kati azonga kati na bokoko na ye. Mobali ya solo akolemaka te akodepanse energie na ye nyonso parce que ye tango akotaka na univers azwaka kontra na tata nzambe alobi tata nzambe ngai nakei koyekola bopesi tata nzambe akosala nzoto oyo ekoki na ye ayekola activité wana kasi bonzambe ezali kaka bopesi te bonzambe ezali féminin na masculin. Donc, on a dit que c'était le mot. Mais il y a eu le mot. Mais il y a eu le mot. Quand il y a eu le mot, il y a eu le mot. Il y a eu le mot qui a manifesté le mot. Salangaye, ngala nina tende ko yekola no lenge oyo zali kasi na yekola nanu ndenge nini bazwaka soki ba pesi ngaye loko kati na ngai haha wande koti libumula ngai e bini mwalo. Ce qui ont pesé ngai Jésus ya ndaku mobali ya komi kitoko. Ce qui ont pesé ngai bolingo na kosongi sila yango senti plein. Ngai na koyekola eloko yo pamba te o ezali ekini ya bonzambe kati na ngai. Germe d'esprit wana azalaka négatif to une réceptrice. Donc moi si azali ko manifester bonzambe tango yo azali kola mabelo bazali kolona eloko azali mabele kitoko po omona miracle pa ya mwasi pesa ye na nino pesa ye sengo yo komona ndenge nini okokoma na bimwemwe pe wana mobali azali kopesa soki mobali azali na situation oyo azokoka soki kopesa te mobali akomi lokola alembi nzoto pamba te baza kolisa ye azali komona lokola kimobali na ye si tala et teni oyo ndeko ya sonoma auti ko developpe matondo malobo mokale
matondo ekoman bon wana siko na loblaki sur l'activité. Bon, yami balé ezali ce qu'on appelle faculté. Donc faculté o babengaka don o bien ba talent. Tango toyaka germe d'esprit nyo soto azala positif azala négatif azala ka na ba talent nyo soto complet avant abima na mokili ya molimo. Mais si ko tango yo bimi si ko na mokili ya molimo oponi activité ya mobali sikoyo ba talent sikoyo ekatani na kati otikali na ndambu ya ba talent oyo yo oya ko développer awa na mokili ndambu ba talent mususu ese someye na ngwe lali pongi oyo pe aponaki activité féminin activité féminine plutôt yepe lususu aza susu na ba talent à 100% mais lokola aponaki activité ya bomwasi ba talent mususu elali pongi batala mususu etikali yango ye aya kolamusa awa na mokili sikoyo tango oye kobota masikoyo awa na mokili sikoyo tango botami awa na mokili ozalaki bebe okomi enfant olongwe na age ya puberté obandi komata aloye kokoma adulte sikoyo okomi sikoyo na posa obala sikoyo tango kompi na posa ya kobala d'abord eloko ya liboso fo ofongola misu na yo ya molimo na matoyi na yo ya molimo paseke tango yo oyaki batalant oyo yo oza nango bo oyo yo batalant mosusu 50% batalant oyo ezalaki ya kolala ezali sikoyo na nzoto ya mwasi mais moi ça yo yebi ete yepe moi si on appelle susu aza susu na batala na ye mais ndambu ya batala na ye elala ezali sikoyo na epa ya nzota mobali mususu na yebi mobali wana te siko fo bolukana yango babengaka âme sœur bola nanga malam malam alors sikoyo fo kolinga sentimente esala epa na yo donc linga intuition na yo et travailler po ezalaka tango osa koluka mwasi ya kobala intuition ya liboso oyo okutani na mwasi soko oza deside obala intuition ya liboso ebeti obi mwasi onga na sepeli na bala ye mais intuition wana ezala malamu soki ezali intuition moko ezali trompeuse te okokuta na âme sœur na yo ya kitoko mais mingimingi ezalaka sentiment parceke mingi bato bazwaka sentiment na place ya intuition mususu akokanisa ke ezali intuition mutetindi mais olkende eza nango sentiment alors sikoyo sentiment yango ezalaka ke tango yo olobi ke a après ekoleka mikolo okomi na badute ou bien tango yo okobala na liboso okomi sikoyo a soki nayebaki donc ezalaki intuition te mais ezalaki nde sentiment mutepusaki yo bon sikoyo tango yo oza na posa sikoyo obala mwasi ofongoli matoyi na yo ofongoli misu na yo okutani sikoyo na elenge ya mwasi oyo olingi obala sikoyo yeba ke elenge ya mwasi oyo olingi obala ye azali na bafakulté na ye tobengi batala na ye me azali nde sikoyo na batala mosusu elala pongi ye mpe mwasi lisusu mobali oyo ye alingi abala ye azali na batala na ye me batala mosusu elala pongi alors sikoyo ekozala bino mibale soko bokutani sikoyo bobanga sikoyo kolukana nazongisi lo na maloba nano
matondo bamama batata bandeko bana nsomi ya mboka Congo balandi ya engunduka masolo ezali na profondeur makasikasi tokovilitarize yango kaka tokomeka kosimplifie yango pamba te tokoti mpenza na mikuwa awa donc moto esprit wana oyo euti epai na tata nzambe ntango akoti na kati ya univers mpo ntango tokutaka epai ya tata nzambe tozali bana na ye biso banso bagerme d'esprit touti epai na ye donc tozali à la fois positif et négatif eza kati na biso donc e les données et la réception eza kati na biso mais ntango tokutaka kati na univers tochoisir Tobi a ngai na kosala mobali ngai na kosala mwasi ndenge de solution a expliquer biso. Alors tango sikoyo basimbi bakulu bazali kobongisa yo ozala mwasi par exemple, donc elingi koloba ete meme nzoto oyo kolata bakopesa yango batalan ya kimwasi. Okomona jamais bapesa mwasi akoma na makasi moko boye tout ça, okomona meme bahormone ya nzoto na ye ekelandela kaka experience oyo ya ye kosala. Soki bakopesa ye matrice, bakopesa ye biloko oyo ezali kaka engemele na activité oyo ye aye koexperimente na mokili. Mais nzoka ndenge azalaki na bonzambe total, elingi koloba ye interrogation na yesu, elingi koloba ete parti na ye ya mosusu oyo ezalaki na activité positive ezali lokola batala wana elali pamba te ya ye bomwasi kati na mokili. Alors kimobali oyo ezali na kati ya mosumi na ye na molimo na ye elali, mpo nzoto oyo ye alati alati nzoto ya kimwasi. Ne bombali mpe la même chose sikoyo kango bango bakoya bakutani olebisi
Bolimbisi.